Kuj ta nabrit? Kuj ta nabrit? Kuj nabrit? Kjer je nabrit, čuj? Kjer je te tak nabrit, čujte? Kak je to ti nabrit? Kaj si ti, Anor, malo? Kaj si ti, Nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
Pravijo, da je na dan izpolnjevanja davčnih obrazcev vsak Američan republikanec. Zgrabi ga togota nad plačevanjem davka državi. On sam vendarle najbolj ve, kako porabiti ta denar in ne država. In ta vzgib je tako ameriški, kot je ameriška jabolčna pita, ki sploh ni ameriška, saj so jo seboj prinesli Britanci. Ampak resno, vzgib robatenja na davki je prisoten v ameriški zgodovini še iz časov, ko so Američani živeli pod britansko oblastjo. 10 let, preden so sprožili vojno za neodvisnost, jih je že razjezil britanski naloženi davek oziroma zakon o žigu. V današnjem zgodovinskem Britofu o zakonu o žigu in posledičnih protestih kolonistov kot napovedih vojne za neodvisnost. Britanski parlament 22. marca 1765 podpiše zakon o žigu, oziroma nov zakon namenjen specifično 13. kolonijam. Ta je zahteval, da ameriški kolonisti plačajo davek na vsako tiskano stran papirja, ti pa so bile tedaj že ožigosane, odtot tudi ime zakona. Poleg davka na tiskani papir je parlament uvedel še davek na igranje kart in metanje kock. Britanci so namreč nujno in hitro potrebovali denar, saj jih je 7-letna vojna, v kateri sta se med drugim Anglija in Francija borili za nadzor severnoameriških ozemlji, pustila globoko v dolgu. Z davki na tiskani papir so želeli vzdrževati 10 000 britanskih vojakov, ki so po vojni ostali v kolonijah s Francozi in staroselci. Zakon kolonistom ni bil všeč. Kot prvo so kolonisti imeli svoje milice, kot drugo so staroselci in Francozi postajali vse manjša grožnja. Kot tretje pa jim ni bil všeč že leto prej sprejeti davek na sladkor, s katerim so poostrili nadzor nad kolonisti, ki so se izogibali plačevanja tega davka. Kolonisti so tako nasprotovali britanski logiki, čež da jim lahko davek naloži zgolj predstavnik njihove oblasti oziroma da jim britanski parlament ne more obdavčiti, saj van niso izvolili svojih predstavnikov. Nekatere kolonije so imele v britanskem parlamentu opazovalce, a nobena ni imela izvoljenega predstavnika. Tako virginijski politik Patrick Henry maja 1765 zapiše prvo verzijo še sedaj popularnega slogana No representation, no taxation. Po njegovem je le skupnost, ki izvoli svoje predstavnike, ti pa na to določijo davke resnično svobodna in omogoča, da davki ne postanejo breme ljudem. Po takšnih legalnih argumentih so vse kolonije začele organizirati skupno srečanje kolonij v kolonialnem kongresu in oblikovati protestne komiteje proti temu davku. Avgusta je množici, nezadovoljni z davkom na tiskani papir, prekipelo. Več tisoč ljudi je v Bostonu pod vodstvom Sinov svobode napadlo mestnega pobiralca davka na papir in zažgalo njegov urad. Vmes so brali argument Patricka Henryja, po Bostonu so tudi druge kolonije ustanovile svoje različice Sinov svobode, ki so izvedle podobne proteste. Britanski parlament je zakon o žigu naslednje leto preklical zaradi pritiska svojih trgovcev, ki so jih kolonisti bojkotirali. Na to pa je parlament sprejel deklaracijo trdeč, da lahko parlament kolonije obdavči, kakor se mu zahoče. Bodoče Američane je še vedno prevzemala jeza nad davki in britanskim umešavanjem v kolonije. Še vedno so bili tudi brez reprezentacije v parlamentu, zato so leta 1775 sprožili vojno za neodvisnost. Patrick Henry je tedaj izrekel No representation, no taxation, dodal še vzklik Dajte mi svobodo ali dajte mi smrt. Britof je spisala Geja.
Kuj nabrit? Kjer je nabrit, čuj? Kjer je te tak nabrit, čujte? Kak je to ti nabrit? Kaj si ti, Anor, malo? Kaj si ti, Nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
ZDA bodo odprle konzulat za odnose s palestinci. Omanski protesti zaradi novega davka. Nov samorazglašeni malijski vodja. Ameriški minister za zunanje zadeve Antony Blinken je na obisku pri palestinskem predsedniku Mahmudu Abbasu napovedal ponovno odprtje splošnega konzulata v Jeruzalemu. Konzulat namenjen vzdrževanju diplomatskih vezi med Palestino in Združenimi državami Amerike je razpustil Donald Trump in njegove pristojnosti prenesel na veleposlanika pristojnega za Izrael. Sočasno je Trump ameriško veleposlaništvo preselil iz Tel Aviva v Jeruzalem. Blinken tako obljublja obnovo odnosov s Palestinci. Potem, ko je ameriško orožje nedavno sesuvalo stanovanje v Gazi in ubilo 253 palestincev, minister med drugim obljublja $5,5 milijona pomoči za Gazo in $32 milijonov za agencijo Združenih narodov za palestinske begunce. Vsekakor, tako pravi Blinken, pa ta denar ne bo prišel v roke Hamasu. V Omanu že tretji dan protestirajo proti sultanovi varčevalni politiki. Sultan Al-Said je namreč zaradi nizkih cen nafte, glavne izvozne surovine v državi, aprila prvič uvedel davek na dodano vrednost. Gre za prvi večji protest pod enoletno vladavino sultana Al-Saida. Sprva državni mediji o protestih niso poročali, policija pa ni priznala izvedbe aretacij kljub posnetkom policijskega nasilja in prijeti. Tretji dan protestov je sultan protestnike le posredno nagovoril, a srečanja na temo nezaposlenosti mladih, na katerem je obljubil, da bo mladim prisluhnil, saj so bogatstvo naroda. Že aprila 2020 je sultan Al-Said, da bi preprečil izselitev mladih, sprejel zakonodajo, ki preferira domače delavce pred tujimi, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Takrat je državnim podjetjem naročil, naj čim hitreje zamenjajo tuje delavce z domačimi. Do letošnjega julija imajo tako državna podjetja čas, da se stavijo načrt, kako zamenjati tujce na vseh položajih z omanskimi državljani. V Omanu tujci predstavljajo 40% prebivalstva celotne države. Potem, ko je malijska vojska z oduzemom prostosti dotedanjemu vodstvu malijske države izvedla državni udar nad prehodno vlado, je zdaj vzpostavila novo vodstvo. Za začasnega vodjo Malija se brez kakšne uradne titule razglasi polkovnik Asimi Gojta, ki je v pravkar odstavljeni vladi imel položaj podpredsednika. Ta trdi, da je vojska aretirala dotedanja začasna predsednika države in premijeja, ker se o oblikovanju nove vlade nista posvetovala z Gojto. Ta ju je tako obtožil, da sta hotela sabotirati prehod države od začasne k stalni vladi, ki naj bi bila izvoljena naslednje leto. Gojta tudi trdi, da se bodo te volitve res zgodile februarja 2022, kot je predvideno. Ravno kar odstavljena predsednik države Ba Ndaw in premier Mokhtar Wan sta bila deležna kritik opozicijskega gibanja, da je vlada prepočasna pri sprejemanju reform, vojska pa ima preveliko moč v prehodni vladi. Predsednik Ndaw je zato 24. maja napovedal zamenjavo ministrov, med katero je vojska zadržala svoje ministre, na kar so vojaki aretirali Ndawa in Wana. Pritof, je spisala Geja.
Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu. Britov.